halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subaxnimo jimco ah oo bisha febraayona ay tahay labo sannadka 2018. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir, halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona xuseen bare aadan iyo anigu ah saare cabdi axmed.
Markii la baaray hadda, ilaa 7 qof ayaa runtii laga helay dhaawacyo kala duwan, qaarkoodna waxay ahaayeen qaar iyagu xaalad caafimaad ku jira oo ama gacan ka jabnaa ama lug oo aan si fiican u kamin oo la qaaday oo safarkii dhibaato kula kulmay caafimaadkoodii, maadaama aan si fiican caafimaadka u ficnayn.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano b b c oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha jaarida Soomaalida Minneapolis oo ku sugan gobolka Florida. Warbixin ayaad ku maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda sare ee dalka Kenya oo amar ku bixisay in dowladda Kenya ay dib hawada ugu soo celiso warbaahinta madaxa bannaan ee hawada laga saaray maalintii Talaadadii ka hor inta aan la dhaarin hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Raila Odinga.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mid ka mid ah saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo inuu ogolaado in la baahiyo qoraal sir ah oo sheegaya in mid ka mid ah saraakiisha xoojinta sharcigu uu ahaa qof dhinac u xaglinaya oo ka soo horjeeda madaxweyne Trump. Sarkaalkan ayaa sheegay in madaxweynuhu uu raalli ka yahay tallaabadan iyada oo la filayo inuu go'aankiisa ku wargeliyo Kongreska jimcada maanta ah. Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in qoraalkan la baahin doono iyada oo aan waxba laga bedelin. Waxaa xusid mudan in madaxweyne Donald Trump ay arrintan isku mandhaafsan yihiin xafiiska dambibaarista federaalka ee FBI iyo wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka.
Wasiirka difaaca ee dalka Pakistan ayaa waxa uu muujiyey walaaciisa la xiriira warka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka, kaasoo lagu sheegay in milatariga Mareykanka lagu siiyey fasax inay cirib tiri karaan dhulka Pakistan ay kaga sugan yihiin kooxaha argagixisada. Warkan aqalka cad laga soo saaray ayaa Talaadadii waxaa loo gudbiyey emailana loogu diray warbaahinta dalkan Mareykanka, waxaana madaxweyne Donald Trump markaas uu ka hadlayay wixii u qabsoomay intii sannadka uu joogay xafiiska. Xaaladda madaxweyne Trump uu ku doonayo in looga ciribtiro argagixisada gobollada Koonfurta Aasiya ku yaala ayaa waxa ay tahay mid awood siinaysa saraakiisha ciidamada inay u adeegsan karaan dhammaan kheyraadka iyo waxa ay haystaan si ay ula dagaalamaan argagixisada.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Qareenno iyo dadka u dooda xuquuqda qaxootiga iyo aadamaha iyo sidoo kale hogaamiyeyaasha jaaliyadda soomaalida qaarkood ayaa gaadhay magaalada Miami ee gobolka Florida, halkaasi oo ay ku xiran yihiin wiilal Soomaali ah oo dalkan Mareykanka dib looga musaafuriyey horaantii bishii December. Qareennadan iyo dhinacyada dhallinyaradan u doodaya ayaa waqtigan raba in dhallinyaradan la siiyo waqti dheeraad ah si magangelyo loogu doono. Qaarkood ayaa qaba dhaawacyo ay soo gaareen intii la waday howlaha dib u celintooda markii diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay amaba uu soo laabatay magaalada Dakar ee dalka Senegal. Saare Cabdi Axmed oo la xiriirtay hay-adaha iyo dadka u tagay Miami inay dhallinyaradaasi dacwadooda galaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Shalay oo Khamiis ahayd waxaa lix qareen iyo dhowr qof oo kale oo la socday ee gaareen maxkamadda heerka federaale ku taala magaalada Miami kadib markii 7 cisho ay ku sugnaayeen gobolkaasi Florida, waxayna codsadeen sida dhallinyaradaasi Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen muddo kordhin joogitaankooda gudaha dalka Mareykanka si kuwooda dalban kara magangelyo doonka ay uga faa'iideystaan waqtiga xabsiga ay ku jiraan gudaha dalka Mareykanka. Sidaasi waxaa khadka telefoonka Miami igu sheegay Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaana b b c oo ka mid a dadka u ololeeyay jaaliyadda Soomaalida ee Minneapolis islamarkaasina qaybta ka ah wafdiga qareennada iyo dadka u ololeeyay arrimaha bulshada gobolkaasi ah ee ku sugan Miami.
Go-aanka waxaa lagu gaaray ee qodobada soo socda. Marka ugu horreysa waxa uu jaajku soo bandhigay in la helo waqt dadka dacwadooda loo xareeyo oo marka la siiyo fursad in la horkeeno jaaj immigrationka marka waxa laga rabaa waqtiga dacwada lagu xareynayo meeqay qaadan kartaa oo looyradan u doodaya ay tagi karaan labada xarumood ee hadda ay ku xiran yihiin. Taas waa mid. Midda labaad waxa kale oo laga wada hadlay, marka dacwada la xareeyo saad ogtahay immigrationku process buu qaataa inay soo jawaabaan, meeqa ayay qaadan kartaa? Meelaha 6 meelaha 9 oo iyaguna immigrationka dhinaca dowladda waa inay soo cadeeyaan in ay inta ay qaadan karto, maadaama labadaba ay maanta goobjoog ka ahaayeen. Waxa kale oo laga wada hadlay in waqti fiican la siiyo dadka looyarada ah oo ay ku tegi karaan schedule-ka labada xarumood oo dadka ay arkayaan loo diyaariyo oo runtii ay u fududaato shaqada inta ay ku dhex jiraan.
Dhallinyaradan ayaa intii la qaaday qaar badan oo ka mida waxaa soo gaaray dhaawacyo kaga yaala meelo kala gedisan, waxaana qaarkood u socda daweyn caafimaad.
Saar, arrintaasi way jirtay. Saad ogtahay waxaa aada arrintan looga dooday markii lasoo celiyey bishii December. Arrintan saad ogtahay kongareysyada gobollada Minnesota iyo Ohio iyo Seattle baana xataa ka dacwoonay arrintan, guddi baa loo saaray. Marka waa run, qeyb waxaa ka ahaa dhakhaatiir. Markii la baaray hadda, 70 ayaa runtii laga helay dhaawacyo kala duwan, qaarkoodna waxay ahaayeen qaar iyagu xaalad caafimaad ku jira oo ama gacan ka jabnaa ama lug oo aan si fiican u kamin oo la qaaday oo safarkii dhibaato kula kulmay caafimaadkoodii, maadaama aan si fiican caafimaadka u ficnayn. Dashada ayaana xudhigaya qofka marka la qaadayo inuu caafimaadkiisu yahay. Marka way jiraan hadda yar kamid ah wuu qalan yahay oo gacantiisa ayaa hadda mataqaana ishig muddo bilah ayuu isbitaal ku jiraa. Yar kale waxaa la saaray raaji xagga madaxa. Marka waa 7 dadka dhibka uu gaaray oo dhaawacyo kala duwan laga helay.
Waa markii ugu horreysa oo dhallinyaradan la tacaalis dhinaca maskaxda ah loo raadinaya haatan sida uu leeyahay. Mar kale Maxamuud Xasan b b c oo ii sheegay inay u baahan yihiin dhallinyaradan weli dad la tacaalo xaalkooda xagga maskaxda, maadaama qaar badan oo ka mid ah ay dhibaato lasoo darsay.
Maalin walba waxaan arkaynay dad oo kiiskooda aan horfadhiisanaynay labada xarumood gobolka Florida. Inta badana waxaan u badnayn xaruntan ku taala magaalada Miami oo ilaa ay ku xiran yihiin 52, halka ay 40 kalena ku xiran yihiin xabsi kale oo la yidhahdo Galdays. Kan Miami waxa la yidhahda xabsiga Crom Detention Center ama Crom Center. Marka runtii sababta aan u nimid baa waxay ahayd maalin kasta inaan shaqeyno oo aan dadka aan aragno. Waxaa kaloo saaro lagu soo daray maantay in dadkan dacwadooda marka ay gaarto immigrationka in la helo reportka Soomaaliya ay ku sugan tahay hadda xaaladda dalka jirta. Wuxuu amray xaakimku in State Departmentka maadaama
wasaaradda arrimaha dibadda
maadaama waddan walba iyagu reportkooda ay hayso in laga helo report xaaladda Soomaaliya dhabta ah ee ay ku sugan tahay, maadaama Soomaaliya security ayna ka jirin.
7 bishii December ayay ahayd markii dhallinyaradani laga qaaday gudaha dalka Mareykanka, hase yeeshee dib loogu soo celiyay kadib markii la geeyay dalka Senegal. Waxay ku tilmaameen saraakiisha Mareykanka ee socdaalka arrimo cilada farsamo, waxaana markii wuxuu waqtigaasi ka dambeeyay lagu hayay dhallinyaradan 2 xabsi oo ku yaala Florida, waxaana waalidiintood ay sheegeen in jirdilo loo geystay qaarkood intii la rabay in diyaaradda la saaro xabsidana laga aruurinayay. Lama ogo sida loogu guuleysan karo in dhallinyaradan laga baajiyo safarka hay-adaha socdaalka ee dalka Mareykanka ay doonayaan in dib loogu qaado Soomaaliya muddo 5 jeer. Se waxaa jirtay in horey arrintaasi horistaag ay ugu sameeyeen qaadiyo iyo qareenno ku sugan gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaana gobolka Florida. Horey waxaa sidoo kale u jirtay boqolaal dhallinyaro ah oo waddankan dib looga masaafriyay lagana qaaday xabsiyo, qaarkoodna wadooyin laga qabtay lagana dejiyay magaalada Muqdisho kadib markii safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington iyo hay-adaha socdaalka iyo nabadgelyada Mareykanka ay iska kaashadeen arrinkaasi.
aad ayuu umasantay Sara Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa amar waxa ay ku bixisay in dowladda Kenya ay dib hawada ugu soo celiso warbaahinta madaxa bannaan ee hawada laga saaray maalintii Talaadadii ka hor intaan la dhaarin hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa ku eedeeyay warbaahinta inay wiiqayaan dowladda lasoo doortay, islamarkaasina ay horseedayaan qalalaasa ka dhaca dalkaasi. Laakiinse ururada u dooda xuquuqda xorriyadda hadalka ayaa sheegay in xukuumaddu ay awood xad dhaaf adeegsatay. Wariyaha v o a ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa warkan soo diray, waa kan Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya.
hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha iyo xurriyadda hadalka ayaa dacwad ku soo oogay xukuumadda Kenya kadib markii ay xukuumaddu hawada ka saartay saddex telefishan oo madax bannaan. Talaabadan ayaa wasaaradda arrimaha guduhu waxa ay ku sheegtay mid lagu sugayay ammaanka. Laakiin Khamiistii ayaa maxkamaddu waxay amartay in dib hawada loogu soo celiyo warbaahintaasi, sida telefishanka KTN ay ku shaaciyeen bartooda Twitterka. Henry Maina waa madaxa Bariga Afrika ee hay'adda Article 19 oo u dooda xurriyatul qowlka, waxaana uu sheegay in sidan oo kale aynu weligeed ka dhicin dalka Kenya.
The last 30 or 40 years, we've never had any media shut down by the state. We used to have challenges with newspapers being banned, but a TV or radio station has never been shut down in Kenya. So this is the
law. Waa halkii ugu hooseysay ee ay Kenya gaadho 30 ilaa 40 sano ee la soo dhaafay. Ma jirin in xukuumadu ay warbaahin xidho oo ay hawada ka saarto. Way jiri jirtay in wargeysyada xayiraad la saaro, laakiin telefishinada iyo idaacadaha weligeed lama xidhin gudaha dalka Kenya. Waana halkii ugu liidatay ee ay Kenya gaadhi lahayd. Xukuumadu isla markiiba wax jawaab ah kama bixin xukunka maxkamadda sare. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa Arbacadii isagu sheegay in warbaahintu ay hawada ka maqlaan doonto ilaa inta lasoo gabagabeynayo dambi baarista ku socota. Qof walba oo tallaabooyin sharci darro ah ku kaca waxaa la horkeenayaa sharciga. Hadalka wasiirka ayaa cadho badan dhaliyay isagoo cabsi ku abuuray warbaahinta maxalliga ah. Saddex ka mid ah wariyayaasha Nation Media Group oo ah hay-adda maamusha mid ka mid ah telefishinada la xidhay ayaa V O E-da u sheegay in ay dhex seexdeen xarunta telefishinka kadib markii loo sheegay in dibadda ay ku sugayaan booliis dharcad ah. Xukuumadda ayaa ku eedeynaysa warbaahinta in ay iska dhagamartay digniintii ahayd in aanay ka qaybgelin tabinta xafladda lagu dhaarinayo hogaamiyaha mucaaradka oo isku caleema saaray waxa lagu yeeray madaxweynaha shacabka. Raila Odinga ayaa markuu is-caleema saaray kadib waxa uu warbaahinta u sheegay in xukuumaddu ay burburinayso wixii hore ugu qabsoomay Kenya, isagoo ku soo halqabsaday xilliyadii uu talin jiray xisbigii KANU ee muddada badan kasoo talinayay Kenya.
Divide and rule tactics. KANU is back. KANU is back, the force, and by a new name that we must fight. We fought for a long time to give this country a new constitution in 2010. That new constitution, together with all the freedoms that it entails.
Weerarka lagu hayo warbaahinta, xariga ula kaca ah iyo cagajuglaynta lagu hayo garsoorka iyo siyaasadda ku dhisan mabda'a qaybi oo xukun waxayna tusaysaa in xisbigii KANU uu si awood leh u soo noqday isagoo magac cusub iyo waji cusub wata. Halkan dheer ayaan u soo marnay in 2010 uu dalkani helo dastuur cusub kaasi oo xorriyadda u ballan qaaday muwaadiniinta. Raila Odinga ayaa waxaa xusid mudan inuu u diiday hore in uu aqbalo natiijadii doorashadii Oktoobar oo aanu haba yaraatay ka qayb qaadan. TJ Kajawank oo ah mudane ka tirsan mucaaradka isla markaana maamulayay xafladii dhaarinta Odinga ayaa Khamiistii la horkeenay maxkamad isagoo lagu eedeeyay khiyaamo qaran iyo abaabulka isku soo bax aan ruqsad ka haysan laamaha ammaanka. V O E-da ayaa la kulantay qareenkiisa Nelson Havi.
We talked to our clients, we realized that he'd been tortured, he'd been moved around all over the town from one station to another station.
Waanu aragnay warqadda lagu xusay dacwadaha lagu soo ogay, waanan la hadalnay isaga laftiisa. Waxaana noo soo baxday in la jirdilay isaga oo saldhigyada magaalada oo dhan lagu soo wareejiyay, taasi oo loola jeeday in la cabsi geliyo. Khamiistii ayaa garsooraha maxkamaddu waxa uu ku soo daayay mudanahan damaanad gaaraysa $500,000.
Warbixintii wariyaha V O E-da ee magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf oo halkaasi ka soo diray oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Mucaaradka dalka Jabuuti ayaa aad ugu kala qaybsan ka qaybgalka doorashada baarlamaanka ee 23 bishan ka qabsoomi doonta waddankaasi. Khilaafka mucaaradka ayaa u muuqda mid sii kordhay iyaga oo bilaabay inay dhaliilo isweydaarsadaan. Garabka mucaaradka Jabuuti ee MRD ee qaadacay ka qaybgalka doorashada ayaa u waramay V O A. Xildhibaan Ducaale Ciga Coofle oo ah fayeenka garabkaasi ayaa marka hore u waramay wariyaha V O A Ramadaan Muuse sida ay wax u jiraan.
mucaarad ka qayb galaya oo meesha jira ma jirto runta fiicane haddii Ilaahay laga boqo mucaaradkii dhabtaha ee runtaha uu ka haray siyaasadda. Mucaaradkani waxa weeyaan waa ku mucaarad hunguri baad idhaahaa, mucaarad indhasarcaad baad idhaahaa, waa ku u xalaalaynaya xukuumadda doorashadan maanta waxan doorasho uu ku sheegayo ee doorashayn.
Laakiin waxaa jira Rabash Maxamed Daawud waa kuwa ka qayb galaya iyo SNT aad ka tirsananayseenna way ku jireen. Soomaa wajiyadii mucaaradka maxaad u leedahay mucaarad doorashada ka qayb galaya ma jiro?
In Ramadaan oo waa runtaade laakiin si dadkani waa dadkii nala joogay anaga kolka aan joognay 2013kii.
Iyo sanbaan 2013kii
aan ka tirsanayn. Waa dadkii haddaan runta sheego xarkaha aan ku haynay ee xilli kasta naga yaacayay ee naga caymadayay ee xukuumadda ku caymadayay ee lahaa maxaa ahayday xukuumad baan galaynaa leef baan helaynaa maxaba helaynaa dadkaasi annagoo in badan hayna oo hayna oo hayna ayaan galay assembly-gii aan galay kadib waxaa dhacday inay degdegaan ay socdaan 2016kii ay ka qayb galaan. Haddaan ku xasuusin 2013kii doorashadii nala xaday waxaan helay 94% baan helay santa. Doorashadii oon u dhanayn taa waan u dhanayn. Doorashadii 2016kii madaxtooyada MRD quraha taa ka maqnayd. 6 xisbi kale way ku jireen meesha. 97 ay helaan. Maxay ka dhigan tahay miisaankoodu dadkaasi waa 97. Ragga miisaankoodu 7 yahay. Ayaan waliba ka kari weynay haddana waxaan ka qayb galaynaa doorashadii baarlamaanka annagoo baarlamaanka ku jirnayna waan ka soo baxnay ragga inta leeg mid galay ma jiro baarlamaanka waxaan ahayn maxamed daawud oo qorahaata inta kale ee baarlamaanka waa u jidid waxay u yaacayaan waa mishaaro waan ka kari weyn hadtagaane maxay rajaynayaan iyagu oo amaan isku sheegay matalan amaan isku sheegay maanta waad ogtahay tajoora waxaa lagu dhigtay ARD xisbi ARD iyo waliba L kuwa maxay ahay la sameeyeen xisbiga kale ee amaanka koobnaa ee tagay Al-Sibiix tagay waa sidoo ii weeyaan waa xisbi sidoo ugu maaha urmaha waa xisbi yaro laba qof ka kooban weyn kulka waa dad miisaankoodu 2% ama 3% ahayn sida daraadeed annagu hadii aan nahay mucaaradkii dhabtaha ee 94% keenay 2013kii iyaguna ay keenay 97% ay keenay waxaan uga qayb galaanahay waxaan diideynaa waxa doorasho loo eekaysiinay doorashayn
haddii wax walba eedaysan oo aad tiraahdaan waxaas wax soconaya ma waxaas wax hagaagsan maaha xagee loo kacaya
rabadana waa runtaada weeyaan maamul siyaasadeed wadanka jira waa inuu jiro maxaa hayday xukuumadii iyo mucaaradkii waan jiro laakiin kulkay xukuumadii ay leedahay wadankina waa maamuli mucaaradna waan diidi wax iga hor ibaadana waan diidi inda sharciyad baan waxayn ina la qaata ma metel qowtaan ku siin kulki aan doorashada ka qayb galay bila commission doorashada ka qayb galay waxa la yiri la heshiiya heshiiska ogolaada kulkaad ogolaatiin Ismaaciil Umar Geelo wuxuu bal la qaaday xukuumadu waxay bal la qaaday inay commission qaran ay doorasho ay ogolaato ay saxeexdo waxa ku jira heshiiskii aan saxeexnay 30kii December 2014kii dabadeed halka uu saxeexayo waxay ka dhigantay wuxuu ogol yahay commission qaran oo doorasho iyo doorasho xalaal ah wadanka waligeed ka dhicmeen wuu ogolaaday semesterkii buu hadana ka noqday kulka waxa caynka arkaysid ee indhaha iska qaban kareen ee runta ah ee xaq ah ina indhaha la iska sii qabto ma taalo anigu maanta ruta fiicane dibitiiga waan jecel lahaa ku sii noqdo oon meesha aan joogo oon baarlamaanka aan joogo oon ka shaqeeyo oo ummada aan daafaco waan jecel lahaa laakiinse waxa dhacay inaan baqti cun leeyahay baqti ma cunayo in mishaaro iyo magac aan meesha u joogana faa'iido ma leh
xildhibaan Ducaale Ciiga Oofle oo afayanka garabka emirdee mucaaradka Jabuuti oo waramiyey Ramadaan Muuse
Haddaba dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka CDU ee garabka isbahaysiga ammaan ee uu diwaan gashan ka qaybgalka doorashada baarlamaanka Jabuuti Maxamed Axmed Yuusuf Rabash ayaa isna u waramay wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse isagoo ka jawaab celinayay dhinaca kale hadalkooda
waa nasiib darro horta haddaad u fiirsatid in mucaarad iyo maxaafid bana la eryanayo tiimay tana si cadaynaysaa mucaaradku maaha madqaana jago qof ku leeyahay in mucaaradnimadu wax weeyaan madqaana nin u soo banaanbaxay oo u soo baxay marka cid maanta u sheegan karto cid kale ma jirto nimanka qaadacayna waa nasiib darro waxa ay waayeen oo kaliyaatay wixii ay ku dilaartamayeen madaxdoodu iyay waayeen marka inay wax walba ku hadlaan waa umubaax waana nasiib darro baan leh
laakiin qoliyaha si aan mucaaradkaygu doorashada qaadacay waxay sheegayaan bilmetal commission amba gudi doorasho madax banaan maadaama aan la jirin inaanay doorashada wax lagu kalsoonaan karo aanay ahayn arintaas kale si aad u aragtaa
waa nasiib darro in mar horena waan ka sheegay VOA-ga siniga madax banaan waxa dhacday 2015kii in nala soo diray warqad markana waxaan ku celinay VOA-gana way ku jirtaa ninkii doonaya waxa warqada qariyay waxa ay mucaaradkaas laga sheekeynaya ee maanta qaadacay waxa ay warqada u qabeeyeen oo u diideen siniga madax banaan inuu yimaado isjiidashada iyaga dambe ugu jirta waana tii aan sheegay in lobby ba jirta meeshan lobby waxa la raadaa in dad isku tagay oo doona gaar ku heshiyay dawladda barka socda iyo bad mucaaradkaas maanta goonida u joogay waxa ay ku dilaashaan oo ay lacag ku helaan buuqa ka dhaxeeya siyaasada taas waan diinay waayo waxa la meesha ay madqaana dibid isku leenayso cawska ku baabaa shicibka jabuuti maanta wuxuu u baahan yahay in loo fikiro ta ay ka siixan lahayn waa taas waana nasiib darro meel laga noqonay ma jirto horey loo socdo mooyaane ninkii iska hadlaya iska hadlo
way rabash waxa kaloo jirta inaad hore u sheegtay isla idaacaddeen VOA da inaad sanadkan isku koobteen wixii xisbiye sharci lahaa marka xisbiyadan sharciga lahayn sidaad horeba ula shaqeyn jirteen maxaa keenay marka inaad la shaqeyn weydaan
waa nasiib darrada aan ka hadlayo waxa weeye waxaan niday aan isku tagno xisbiyada sharciyeysan dawadeedna wixii xisbiyaal ee kale in laga wada shakiso walaalka ciga sida aad ii sheegaysid waan wada hadalnay mucaaradka dhammaantood waan wada hadalnay laakiin nasiib darro qofka markay meelu caddahay wax kale lagama dhaadhicin karo anigu maanta maxamed ahaan waxa aan leehay arrintaasi maanta iima taalo waxaan waddanka ka maqanay 25 sannadood dibaddan ku noolahay wax baahi oo madkhaana waddankan maanta anigu odhanayo wax yar qadaadiic yar hal la isiiyo ma jirto waxaan maanta u fikirayaa ninkii garta iyo ninkii garan waayaba mujtamaca jabuuti baahida ugu badan maanta ay ka haysataa guryo aanan dheriga laga saarin baa jirta saddex waqti waxa weeye dadkaasi ceelna uma maqno cidna uma maqno dadkaasi waxay u baahan yihiin in loo fikiro in huuhaada laga daayo kamana dhigno in siyaasi marka aad tahay mucaarada in hadday maanta noqoto nasiib darro waxaa cajiiba inaad ismaaciil cumar iyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa caydid haddii ay noqotay mucaaradnimadu waxaa leeyahay waa khalad
waxay dadka reer jabuuti qaarkood tilmaamayaan iyo siyaasiyiinta hadday tahay xagga mucaaradka sida nimankaba aynu ka hadlayno inaad u rereentihiin xagga dowladda oo aad u xalaleynaysaan doorashada arrintaasoo kale maxaad kaga jawaabaysaa farta kugu godan weliban adiga
waan ogahay waxa ay farta igu godan tahay mabda' ay u socdaan maanta waxa weeyaan ka hor imanaya kuwa dowladda ku jira iyo kuwa mucaaradaba waxay ku heshiiyeen waxa dhaqaale lagu cunaa 400 million baa lagu cunaa siyaasad marka soo timaado si mucaaradkan loo kala jibin iyo mucaaradka loo yiraahdo waxaasina waxaan xitaa ka hadlayaa ragga madaxda ee qaadacay militoongoogu amba shicibkoogu faa'iidada lama qaban
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka CDU ee garabka isbahaysiga ammaan maxamed axmed yuusuf rabash oo u warramayay wariyaheena jabuuti rabadan muuse v o a washington ayaad naga dhagaysanaysaan markana ku soo dhowaada ciyaarihii iyo maxamuud masacde
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo waddanka faransiiska haddii aan ku bilaabo garsoore tony jabron oo ka tirsan garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta ee waddanka faransiiska iyo xiriirka waddankaasi waxa ay ciyaaraha ka fariisiyeen muddo 6 bilood ah garsoore jabron ayaa lagu helay dembiga inuu ku kacay fal ka baxsan anshaxa ciyaarta kubadda cagta jabron ayaa muddo haatan laga joogo 3 toddobaad wuxuu ciyaarta ka saaray ciyaaryahan Diego Carlos uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Nantes mar ciyaar adag iskaga hor imaadeen kooxda PSG ee isla waddanka Faransiiska. Diego Carlos ayaa isku dhaceen Tony Jabron, garsooraha ciyaarta si dhexdhexaadinayay, iyagoo u wada ordaya dhinaca goosha Nantes oo kubad way u socotay. Garsoore Jabron oo u qaateen ciyaaryahanku dhulkaasi uu la kaca ugu tuuray ayaa Carlos oo ordaya lugta ka haraatiyey, intaana ugamaanu harine jaalle iyo roosa ayuu isugu daray oo ciyaarta waa uu ka saaray. Arrintaas ayaana keentay in baaris dheer kadib xiriirka kubadda cagta ee Faransiisku ay habeenkii xalay ahaa ciyaaraha ka ganaaxeen garsoore Tony Jabron. Xiriirku sidoo kale waxa ay waxba kama jiraan ka soo qaadeen roosihii loo taagay Carlos. Garsoore Jabron ayaa ciyaaraha Faransiiska dhexdhexaadinayay tan iyo sanadkii 2004. Hase ahaatee waxa uu Jabron hore u shaaciyey in xilli ciyaareedkani uu yahay ka ugu dambeeya garsooranimada ciyaaraha waddanka Faransiiska, haatanna waddanka Spain. Habeenkii xalay ahaa ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Valencia. Ciyaartan oo ka tirsan koobka loo yaqaano Del Rey ee waddanka Spain ayaa waxay ka dhacday gegida Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona. Ciyaartan ayaa ah ciyaaraha semifinalka oo waxa ay Barcelona iyo Valencia ka mid yihiin 4 kooxood ee isugu soo baxay ciyaartan Copa del Rey. Kulankii hore waxaa wada ciyaaray kooxaha Leganes iyo Sevilla oo hal iyo hal ay ku kala tageen oo guriga Leganes ayaa lagu qabtay. Lugta dambe ayaa la isugu tagi doonaa guriga Sevilla. Kulankii dhexmaray haddaba habeenkii xalay ahaa kooxaha Valencia iyo Barcelona ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxay labada kooxood ku kala tageen eber iyo eber oo wax goola la'a layskama dhalin. hase ahaatee qaybtii dambe markii la isugu soo noqday ayaa kubad qurux badan oo isku dhufsadeen ciyaaryahanada Luis Suarez iyo Lionel Messi. Waxaa shabaqa kooxda kubadda cagta ee Valencia ku hubsaday ciyaaryahan Luis Suarez. Waxay ciyaartu socoto Barcelona lagu adkeeyaba 90 daqiiqo waxay ku soo gabagabowday ciyaartaasi hal iyo eber oo guusho ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Lugta dambe ayaa la isugu tegi doonaa guriga Valencia. Haddii halkaasi Barcelona hal iyo wax ka badan lagaga badiyana, badda ayay biyo ka cabi doontaa. Dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha ee Saakana, waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa Mascaad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsi maxamuud bascade oo xubintaasi ciyaarana la socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaan dhegeystayaal walaantaf soomaaliga idaacadda v o a. Mar kale subax wanaagsan. Haatan aynu ku wadanasa nocodka fanaanada Xayaad Mustafa iyo heeskeedii Dokh.
tahay heeskaasi gudahana idaacaddeenna aroornimo ayay gabagabo u tahay. Xuseen Barre aadan anigoo Saare Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda kale v o eda gudahaan waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Yeah.